Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlice u regionalni program žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji, što je u dnevniku između ostaloga zapisao Darko Cvjetić, pjesnik, režiser i dramaturg iz Prijedora.
S mi objašnjava kako niti jedan osuđeni ratni zločinac iz Haga nije bio ateista. Svi su deklarirani vjernici, svatko svoje vjere dakako. I svi hoće u raj.
U nastavku podsjećamo na neke od tema iz naših programa. Postoji li pravna osnova za tužbu žrtava iz BiH za naknadu štete protiv Hrvatske? Jedan od njih kaže:
ne postoji cijena koja je mene vratila, meni to moju mladost, ako bude svak tužio, ako bude svak tražio, normalno će biti među njima, da mi neko može nešto naplati, isplati, mislim da ne može.
A što se događa sa Hrvatskom?
Dogodio se povratak Tuđmanu, a to znači povratak u nered. Herceg Bosna je metafora za to. Vlast funkcionira kao poluga moći ortačkih struktura, ratnih i tranzicijskih profitera.
Kosovski građani čekaju u redovima pred ambasadama u susjednim državama za vizu. Političari pak imaju rezervne pasoše.
Sloboda kretanja za visoke zvaničke Kosova ne predstavlja veliki problem jer većina njih posjeduje albanski pasoš. Pored toga, oni i njihove porodice su od strane ambasada često privilegovani, te termin za vizu dobiju i preko reda.
O ovim i drugim temama u nastavku emisije.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slijedi dnevnik tjedna. Njegove stranice u proteklih 7 dana ispisao Darko Cvjetić, pjesnik, redatelj i dramaturg iz Prijedora.
Subota, 2. prosinca 2017. godine. Danas je 99 godina, jedan dan od nastanka prve Jugoslavije. Otac ozbiljno boluje već 3. mjesec. Tumor na mozgu, benigan, ali vrlo agresivan, operiran. Od oftalmologa do onkologa i neurokirurga, kratak i brz put. Čini mi se da Mirko Kovač pominje dvoje mladih bolesnika koji se ljube na klupi u bolničkom parku. Otac se bori. Brat doleti iz Amerike na 10 dana. Nekako se samo pogodilo da sam počeo čitati Igora Mandića Predsmrtni dnevnik. Sam u zoru očevog obolijevanja. Neumoljivo brutalan, prema sebi prvenstveno, tek potom kvani. Pomaže mi Igor da se naoružan ironijom krećem po predvorju pakla, što su balkanske bolnice, dakako austro-ugarske konjušarnice, umrlište i benhardovske štale s mesarima. Nedjelja, 3. prosinca. Ne škole i vrtići, nama su već i šatori prazni, govori gospođa koja u nedjeljno jutro posjećuje svoje pokojne. Dižemo izravno u nepotrebnost pjesnika i pjevanja u zemlji koja ubrzano radi na svojem postajanju pustinjom. Tako valja dakle čunovi tjedan i zalijevanjem komposta u vrtu, čuvanjem topline u zemlji za neke nove ljude, manje zle od onih ovi koji su nam suvremeni. Ponedjeljak, haškog sužanjstva pun tjedan, pun staričih mirisa, pun patetike i užas. Vrtni patuljci okruženi vranama, mladić, prajak. Kao da se iz tog kruga žrtvoslovnog ne može zauvijek izaći. I kako je to uopće moguće? Pokazuje se da je itekako moguće voditi državice rubom vječite prošlosti, bez ikakve ideologije. Izuzev kompradorskog sužanjstva sa zakonima ruljizirane elite ili elitizirane rulje. Odlaženje odavde dosegle razmjere tsunamija, ali ovdašnji feudalci još uvijek o tome ni slova da zucnu. Ne razumiju da će im ostati samo strane ban koje su doveli i zastave koje su toliko zazivali u rukama kolovradih mladaca i maske da kako, maske kojima neće moći nikoga više uplašiti. Neće uskoro imati ni vozače svojih Audija, samo im još to nije objašnjeno. Crkve su obesmislile pojem dobroga i vezale ga za materijalnu dobit. Njima čovjek samo može poželjeti susret s Bogom, koje ga toliko zazivaju, pa neka svevišnjim pokušaju objasniti svoje praznovjerje i ljubav za zločince. Utorak, pričamo u Cvjetićima, onako rodbinski, okupljeni uslijed očevog bolovanja. Kaže naglas kako je djed Ostoja ubijen u Jasenovcu imao 35 godina. Svi me u tišini pogledaju. Kažem, mi oduvijek doživljavali kao djeda ostaju i zamišljali starca, a on je još bio mlad čovjek kad je ubijen. Tetku Dragutinu, 90. godina, ustaše su pred očima zaklali oca i majku. On jedini na moje riječi kaže za djeda ostaju djete. Srijeda, 6. prosinca, S mi objašnjava kako niti jedan osuđeni ratni zločinac iz Haga nije bio ateista. Svi su deklarirani vjernici, svatko svoje vjere dakako. Da je Bog imao sina bez ruku, ne bi ga mogli raspeti. I tko zna što bi kršćanstvo bio znak, kažem još. Ovi su napravili puno sinova bez glava, bez ruku, nogu, bez očeva, matera, braće i sestara. I svi hoće u raj. Bilo bi zanimljivo poslušati Isusov odgovor nakon što sasluša njihove brižljivo osmišljavane monologe prožete molitvom za oprost i njihove odvjetničke prigovore. Četvrtak, 7. prosinca 2017. godine. Danas je 99 godina i 7 dana od nastanka prve Jugoslavije. Tome mala Dijaskalija. Javljaju mi iz Beograda za međunarodnu konferenciju citat svedočenje, poezija, jezik, kraj citata. Od 14. do 17. 12. 2017. godine organizaciji Centra za kulturnu dekontaminaciju. Jedna od tema je Pol Čelan, Pol Čelan danas. Znanstvenica iz Hrvatske, doktorica Andrijana Kost-Lajtman, govorit će u Beogradu u Srbiji o bosansko-hercegovačkom pjesniku. Neodadaističko lice postmodernizma, manifest mlade Bosne Darka Cvjetića kao protest protiv kulturnih i opće društvenih defektnosti jugoslavenskog prostora na prijelazu milenija. Koliko nade, vjere, pregnuća, odricanja, želje, žara, koliko samo smrti, koliko junaštva, hapšenja, mlaćenja, atentata, manifesti, vojski, deklaracija, koliko ljubavi, ponosa, zavoja i gaze i krvi i joda, štafeta i kokardi, petokraka i šahovnica, koliko zakletvi i straža, logorovanja, koliko radnih akcija, zastava, pjesama, koliko mina i radničkih odmarališta na moru, koliko sretnih rudara i stranih studenata, tamnovanja i javnojevanja, koliko mapa i naroda, koliko jezika u jednom velikom, koliko velikih pisaca na danas nepostojećem srpsko-hrvatskom, hrvatsko-srpskom jeziku. Nestao kao latinski ili jidiš, sasuo se u din druge bočice. Petak, 8. prosinca, odavno već svaki dan jedan minut promatram nebo. Pustim pogled na lica koja promiču s oblacima, mjesečnih dobranih pola sata gledanja u ponor i naravno ničanski ponor također zuri meni u bijelo oči. To je više od 6 sati godišnje, 365 minuta. Gledamo se tako ozbiljno, pirimo jedan drugom u grobiće, on u moj plići, ja u njegov malo tamniji. I nije to nikako puno kako se na izgled sliči. Nema tamo zvijezde izuzev one koju ću ja unijeti da sijamo jedno drugome kad ne bude oka da razbrsti toliki mrak. Ali još ne, još ne.
Slušali ste dnevnik koji je pisao Darko Cvjetić, pjesnik, redatelj i dramaturg iz Prijedora. Od 9. do 15. decembra dnevnik će voditi Dragana Pečo, novinarka iz Beograda.
Slobodna Evropa.org.
Slijedi pregled zbivanja tjedna. Tročlano predsjedništvo Bosne i Hercegovine boravilo je u Beogradu 6. decembra. O međunarodnoj politici Bosne i Hercegovine govorit će se i odlučivati u Sarajevu strane predsjedništva, rekao je u Beogradu član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović. Iako je nakon sastanka tročlanog predsjedništva sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem bilo planirano da se samo Vučić i predsjedavajući predsjedništva Dragan Čović obrate medijima, u jednom trenutku riječ je uzeo Izetbegović, koji se osvrnuo na Čovićevu izjavu da će se Bosna i Hercegovina usaglašavati sa Srbijom po pitanju odnosa prema Kosovu. Ognjen Zorić pratio je boravak bosansko-hercegovačke delegacije u Beogradu.
Mada prvobitno nije bilo planirano, u zajedničko obraćanje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i predsjednika predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragana Čovića uključio se i član predsjedništva Bakir Izetbegović kako bi pojasnio poziciju BiH prema nezavisnosti Kosova.
Međunarodna politika i stavovi Bosne i Hercegovine će se odlučivati u Sarajevu od strane ova tri čovjeka koja su tu. Dakle, itekako ćemo uzeti u obzir, naravno, stavove susjednih zemalja, jer živimo sa Srbijom, živimo sa Hrvatskom i posebno ćemo uzimati u obzir stavove Evropske unije, jer smo takvu stvar, dakle, ranije preuzeli u odnosu na evropski put Bosne i Hercegovine. Ja sam zamolio gospodina Čovića danas da ovu stvar eventualno iznese kao vlastiti stav, a ne kao stav trojice članova predsjedništva.
Stav na koji je reagovao Izetbegović preneo je nekoliko trenutaka ranije predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, izražavajući tom prilikom zahvalnost tročlanom predsjedništvu, pre svega predsjedavajućem Draganu Čoviću, koji ga je, kako je rekao, izneo na prethodno održanom sastanku.
On je taj stav izneo za Republiku Srbiju veoma važan, a to je da je stav predsjedništva Bosne i Hercegovine da dok Republika Srbija, dakle ponavljam, dok Republika Srbija ne zauzme drugačiji stav po pitanju Kosova i Metohije, Bosna i Hercegovina imaće stav koji ima Republika Srbija. Mi smo veoma zahvalni po tom pitanju.
A nakon obraćanja Dragana Čovića, Aleksandra Vučića i Bakira Izetbegovića, medijima se naknadno obratio i srpski član predsjedništva BiH, Mladen Ivanić.
Pa ja ne volim što se ovo desilo i vidio sam da sam ćutao. Poštujući dignitet zemlje iz koje dolazi i poštujući domaćina. Inače, mislim generalno da ovu posjetu nismo iskoristili u pravom smislu. Napravila se neka tenzija.
Osim u pitanju Kosova, koje je predmet trzavice još od sredine prošlog mjeseca i Izetbegovićevog intervjua, koji je u Srbiji pogrešno prenet, odnosno kada je njegovo "nadam se da će BiH priznati Kosovo" pretvoreno u "da priznaće Kosovo", razgovaralo se i o problemu razgraničenja. Srbija je, rekao je Vučić, sada ponudila kompromisno rješenje u vidu non-papera. Želeli bismo da imamo hidroelektranu Zvornik i Bajina Bašta u cjelini na teritoriji Srbije, rekao je Vučić, ali je naveo da je predsjedništvo Bosne i Hercegovine imalo drugačiji predlog u vidu statusa tih elektrana, te da će se o tome još razgovarati. Što se tiče opština Priboj i Rudo, išlo bi se, prema predlogu koji je iznala Srbija, na razmenu teritorija.
Metar za metar kvadratni, dakle za nas je važna pruga koja spaja Beograd i Bar, koja prolazi kroz mjesto Štrbce, dakle taj deo bismo mi uzeli, ponudili bismo istu površinu u metrima kvadratnim, dakle govorim u metrima, ne u kilometrima kvadratnim, u metrima kvadratnim bosansko-hercegovačkoj strani.
Dragan Čović je ocenio da je rješavanje pitanja granica prioritet, posebno jer mogu postati prepreka na putu ka Evropskoj uniji. Dodao je i da želi da to pitanje, nakon što je rešeno u odnosima s Crnom Gorom, uskoro ostane u prošlosti kada su u pitanju odnosi sa Srbijom i oni sa Hrvatskom. Ipak o predlogu Srbije istakao je, moraju da se usaglase.
Da ne ulazimo u detalje, već smo to vrlo jasno kazali, zato smo se mi zahvalili gospodinu Vučiću na ovom pristupu, a mi ćemo uzeti sebi još malo vremena. Morat ćete razumjeti da u Bosni i Hercegovini neke stvari ne idu tako brzo i da između sebe usuglasimo stavove, tako bi da zamolio da i za ovoga ne koristimo da je jedan, drugi ili treći član predsjedništva ima neka suprotna stav. Mi ćemo te stavove usuglasiti, dok i ne usuglasimo, on će biti otvoreno pitanje za svoju trojicu članova predsjedništva.
Na sastanku je razgovarano i o infrastrukturnim projektima, pre svega o izgradnji autoputa koji bi spojio Beograd i Sarajevo, ali i o bilateralnim odnosima u oblasti ekonomije. Za dosadašnje ekonomske rezultate Aleksandar Vučić je rekao da su dobri, pa čak i, kako je ocenio,
iznad nivoa naših političkih odnosa.
Tročlano predsjedništvo Bosne i Hercegovine se nakon razgovora s predsjednikom Srbije sastalo i sa premijerkom Anom Brnabić, sa kojom je razgovarano o ekonomiji, kao i sa predsjednicom parlamenta Majom Gojković. Posetu, prema ranijem planu, završavaju u sredu kasno popodne obilaskom Muzeja savremene umetnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Postoji li pravna osnova za tužbu žrtava za naknadu štete protiv Hrvatske? Ovo pitanje uslijedilo je nakon pravomoćne presude Prliću i drugima za zločine na području takozvane Herceg Bosne, te potvrdu da je bio udruženi zločinački poduhvat u kojem je sudjelovala i Hrvatska. Struka je oprezna, Žrtve smatraju da je naknada štete neminovna, ali da bi najbezbolnije za sve strane bio dogovor. Više zna Selma Boračić-Mršo.
Mladalačka zaigranost i radoznalost Amera Đulića iz Estoca prekinuta je 2. augusta 1993. godine. Tada je još kao maloljetnik odveden u jedan od logora koji su formirani na području Herceg Bosni pod kontrolom Hrvatskog vijeća odbrane Koštan u bolnicu u Stocu. Potom je prebačen u logore Dretelji Gabelu. Nakon toga, zajedno sa mlađim muškarcima, biva odveden u logor Heliodrom, u kojem je bio zatočen sve do 22. marta 1994. godine. Strahota koje je preživio tokom 238 dana zatočeništva ne želi se ni prisjećati. Kaže kako mu niko ne može nadoknaditi izgubljenu mladost.
Pošticu je teško nama naplatiti, to nema cijenu. Koliko sam bio, gdje sam bio, zašto sam odrastao tu, zašto sam sve to gledao. Ne postoji cijena koja je meni vratila, meni to moju mladost, ako bude svak tužio, ako bude svak tražio. Normalno će biti među njima, da mi neko može nešto naplati, isplati, mislim da ne može.
Prema podacima Saveza logoraša Bosne i Hercegovine, logore takozvane Herceg Bosne prošlo je skoro 42.000 osoba. Bivši zatočenici logora takozvane Herceg Bosne ponudit će Republici Hrvatskoj mogućnost nagodbe i dogovore o obeštećenju, kaže predsjednik Saveza logoraša BiH Jasmin Mešković.
Tužbe nešto zadnje zašto bi željele žrtve, nešto zadnje kroz koje bi mi željeli da prolazimo kroz tu. To je nešto što ne bi trebalo da se desi. Najbezbolnije bi bilo dobra volja, mogućnost možda formiranja fonda za reparaciju iz kojeg bi se vršilo obeštećenje žrtava.
Tužbu protiv Hrvatske najavili su i za Saveza logoraša Republike Srpske. Podaci Saveza govore da su na teritoriji Hrvatske i takozvane Herceg Bosne postojala 222 logora za Srbe iz Mostara, Trebinja, Nevesinja, Bileće i Gacka. Predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske Branislav Dukić kaže kako su reparacije žrtvama neminovan postupak nakon pravosnažne presude.
Mi tražimo istinu i tražimo svoje obeštećenja za ono što se desilo, jer to je ako postoji pravo i pravičnost bilo u kom sudu, da li ovdje kod nas ili u svijetu, onda ćemo to učiniti.
Pravni eksperti iz Bosne i Hercegovine oprezni su kada je ova tema u pitanju. Smatraju da je rano za ovakav vid tužbi. Međutim, advokat iz Hrvatske Anto Nobilo, gostujući na Sarajevskoj Face televiziji, rekao je da postoji pravni osnov za tužbe žrtava.
Mi u Hrvatskoj imamo zakon po kojem svu štetu, van ratne štete, dakle preko kaznenih djela koje počine Hrvatska vojska i Hrvatska policija prema civilima, država plaća odštetu.
Ova tema bila je nezaobilazna i za BiH političare. Tako je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović pozvao žrtve, bez obzira u čijem su logoru bile, da tuže Bosnu i Hercegovinu.
Ja ću ih danas evo javno pozvati sve logoraše u Bosni i Hercegovini, bez obzira u čijem su logoru bile na prostoru Bosne i Hercegovine, da tuže Bosnu i Hercegovinu, jer sve ono što se dešavalo u Bosni i Hercegovini na kraju je ugrađeno u Bosnu i Hercegovinu koju prepoznajemo kroz Dejtonsku Bosnu i Hercegovinu.
Ovakvu izjavu predsjedavajućeg predsjedništva BiH osudili su iz Saveza logoraša. Podsjećamo na stotine tužbi žrtava iz Bosne i Hercegovine, prvenstveno Sarajeva i Tuzle, za naknadu štete podneseno protiv Republike Srpske. Neke su odbijene jer su prema odluci sudova zastarjele. No prema važećim propisima, zahtjevi za naknadu štete nastale kao posljedice krivičnih djela ne zastarijevaju. Isto tako, ti procesi su, tvrde pravnici, dugotrajni, a u slučaju da žrtvi zahtjev bude odbijen, troškove koje mora isplatiti su veliki, tako da neki čak izgube i kuće. Do sada jedina država koja je platila odštetu žrtvama jeste Crna Gora. Ova država isplatila je obeštećenje Bošnjacima deportovanim iz Crne Gore u sigurnu smrt 90-ih. Višemilijonska cifra isplaćena je i logorašima iz logora Morinje, među kojima je i veliki broj i državljana upravo Hrvatske. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Međunarodna zajednica ostala je šokirana načinom na koji je vrh Hrvatske države reagirao na presude Prliću i ostalima. Što se zapravo događa u Hrvatskoj? Komentar dugogodišnje urednice Zagrebačkog biroa Radija Slobodna Evropa, Ine Šaškor.
Podjela Bosne i Hercegovine u temeljima je Hrvatske demokratske zajednice. Prvi programski akt, proglas cijelom hrvatskom narodu iz 1989. godine, sadrži opredjeljenje za Hrvatsku u povijesnim i prirodnim granicama. Nema nikoga tko u toj rečenici nije prepoznao teritorijalne pretenzije prema BiH. Utemeljitelj HDZ-a, Franjo Tuđman, strastveno je zastupao ideju podjele BiH pred baš svakim tko ga je želio slušati. Ostavio je tisuće stranica dokaza. Ideja sama po sebi naravno nije zločin, ali što kada se vlast i svi njezini resursi, vojska, novac, kadrovi i infrastruktura koriste za ostvarenje toga cilja? A usput ostanu tisuće posijanih grobova, zapaljenih kuća i mučenih ljudi uz desetine tisuća raseljenih. To je istočni grijeh HDZ-a i Franje Tuđmana. Umjesto da ga makar prešutno prizna, današnje vodstvo stranke, ujedno i državno vodstvo, cijelu zemlju ponovno je uzelo za taoce te pogrešne politike. Svojom reakcijom na haške presude, hrvatsko državno vodstvo dovelo je zemlju u šizofrenu situaciju. Bilo je jasno da nije lako progutati formulaciju o udruženom zločinačkom pothvatu s imenima ključnih ljudi Hrvatske, ali reakcije na presude šestorici lidera tzv. Herceg Bosne prelaze razumno očekivano petljanje. Tragična smrt osuđenog Slobodana Praljka iskorištena je kao dokaz hrvatske nevinosti i haške nepravde. Morbidni dans makabr mogao je početi. Čelni ljudi države govorili su o nepravdi, pogrešnoj presudi, pozivali na njezino odbacivanje. To je bio okidač za provalu divljaštva. U TV emisijama i na portalima pozivalo se na vješanje Stipe Mesića na Trgu bana Jelačića. Pojedincima koji su zastupali racionalan pristup presudi stižu prijetnje smrću koje uključuju i obitelj. Nije se teško složiti s tvrdnjama da presude Haškog tribunala i nisu vrhunac svjetske pravne znanosti i prakse. Elemenata za kritičko vrednovanje ima. Najproblematičniji je institut udruženog zločinačkog pothvata. Do tada nepoznat u kaznenim zakonodavstvima, primjenjivan je nedosljedno. Jest, ostalo je nedorečeno i pitanje odgovornosti Srbije u kapitalnim sudskim presudama. Međutim, sve to ne dovodi u pitanje smisao i konačnu ocjenu suda. Bez Haškog tribunala stotine zločinaca ostali bi nekažnjeni, tisuće i tisuće smrti i stradanja ne bi dobili niti tu minimalnu satisfakciju. Nesavršenost suda ne može biti opravdanje za histerično nacionalističko poricanje krivice naših. Jer u tome je suština organizirane paljbe na Haški sud. 15. godina kakvog takvog nastojanja da se društvo realno suoči s nedavnom prošlošću, dijeleći legitimnu obranu od zločina, otišlo je u par dana u vjetar. Što se dogodilo u Hrvatskoj da se njezini čelni ljudi tako ponašaju? Dogodio se povratak Tuđmanu, a to znači povratak u nered. Herceg Bosna je metafora za to. Vlast funkcionira kao poluga moći ortačkih struktura, ratnih i tranzicijskih profitera. Državni lideri, njihovi su dobrovoljni taoci jer tako opstaju. Nakon nekoliko dana neobuzdanog slavljenja ratnih zločinaca i hajke na Haški sud i domaće izdajnike, premijer Plenković je povukao ručnu kočnicu i izgovorio nekoliko rečenica u Zagrebu i u Mostaru o poštivanju presude. Prekasno za narušeni ugled zemlje. Sadašnji hrvatski političari dopustili su da fantomska Herceg Bosna upravlja njima. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ines Šaškor.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Građani Kosova ogorčeni su što i dalje moraju u red za vize, dok većina kosovskih političara i funkcionera kroz mukotrpan proces ne prolazi zbog toga što posjeduju državljanstvo i Republike Albanije. Među njima je premijer Amuš Haradinaj, zamjenik Fatmir Ljimaj, kao i rukovodstvo pokreta Samoopredjeljenje, ali i mnogi drugi političari. Ratifikacija granice sa Crnom Gorom jedan je od posljednjih uvjeta Europske unije za ukidanje viznog režima Kosovu. Amrazina ili bilježi.
Fehim iz Podujeva kod Prištine već drugi dan sa suprugom na minusima čeka ispred ambasade Nemačke u nadi da će da naiđe na samilosti preko reda, dobije termin za vizu. Na termin se inače čeka više od 5 mjeseci. Njegova 14-godišnja kćerka mjesecima se nalazi u Nemačkoj na lečenju i čeka na operaciju kičmene moždine. Ona je prethodno ilegalno preko Srbije i Mađarske prebačena za Nemačku. Njena majka je dobila vizu na 3 mjeseca, ali sa jednim ulaskom. Nakon 6 nedjelja boravka u Nemačkoj vratila se kući gdje su joj čekala 2 mala sina, a onda joj više nije bilo dozvoljeno da ponovo putuje za Nemačku. Kada smo ranije aplicirali za vizu, rekli su da samo jedan roditelj može da ide i vizu je dobila moja supruga. Rekli su mi, kad se ona vrati, možeš da odeš ti, i zadržali su moj pasoš. A onda, kad se vratila, nisu mi uopšte dali vizu. Došli smo ponovo danas da probamo i da ih molimo, sa suzom u očima priča Fehim. Daj Bože da samo ona bude bolje, sve ostalo će da se zaboravi. Da sam znala da ne mogu ponovo da odem, ne bi se ni vraćala, kaže Fehimova supruga. Umeđu vremenu, njova ćerka je i dalje ilegalna u Nemačkoj, o njoj se brine stric. Redovi ispred strane ambasade na Dragodanu u Prištini su dugi. Građani čekaju red za vize radi lečenja, posla ali i zbog turizma. Ispred pojedinih ambasada novinarima se zabranjuje slikanje i snimanje. Termin za nemačku vizu, primjera radi, građani mogu tražiti putem online sistema, a povratna informacija sledi nakon nekoliko meseca. Starijim osobama to znatno komplikuje situaciju zbog nekorišćenja nove tehnologije. Međutim, postoje određene lokalne agencije putem kojih može da se aplicira za termin i plati 20 eura, ali se onda aplikant vezuje da kod njih kupi zdravstveno osiguranje koje je potrebno prilikom apliciranja. Iz ambasade Nemačke u pismenom odgovoru za Radio Slobodna Evropa navode da ne sarađuju ni sa jednom agencijom, te da je zahtjev za termin preko agencija na sopstveni rizik aplikanata. Građani Kosova jedini su na Balkanu kojima je i dalje ograničena sloboda kretanja. Ratifikacija sporazuma o demarkaciji sa Crnom Gorom i opipljivi rezultati u borbi protiv korupcije posljednji su uslovi Evropske unije koje Kosovo treba da ispuni za ukidanje viznog režima. Goruće pitanje je ratifikacija sporazuma na koju se čeka od 2015. godine kada je postignut između kosovskih i crnogorskih zvaničnika. Vlada Kosova je u ponedjeljak prosledila skupštini sporazum na ratifikaciju zajedno sa novim izveštajem Državne komisije za obeležavanje granice, koji konstatuje da je Kosovo istim tim sporazumom izgubilo svoju teritoriju. Glasovi za njegovu ratifikaciju za sada su upitni jer su protiv njega poslanici opozicionog pokreta Samoopredeljenje te poslanici vladajuće alijanse za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja i vladajuće inicijative za Kosovo Fatmira Ljimaja. Sloboda kretanja za visoke zvaničke Kosova ne predstavlja veliki problem jer većina njih posjeduje albanski pasoš. Pored toga, oni i njihove porodice su od strane ambasada često privilegovani, te termin za vizu dobiju i preko reda. Građani pak ispaštuju najviše. Mladić iz Mitrovice Ljutvije je 8 mjeseci čekao na termin za podnošenje dokumenata za radnu vizu u Nemačkoj. Kaže da je na 100 evra potrošio kako bi prikupio svu potrebnu dokumentaciju. Ovdje ima posla, ali taj posao se nikako ne plaća. Radio sam na dva mesta, ali slabo. Čovjek mora da poduzme nešto i da otvori oči. Ono što Kosovo nedostaje su radna mesta i životni standard. Tad nam ne bi ni trebala demarkacija. Niko iz zadovoljstva ne beže odavde. A oni koji blokiraju demarkaciju, oni imaju dovoljno novca. Ne treba im ni pasoš, ni termin, sve završavaju, kaže Ljutvija. Vjosa iz Prištine koja čeka u red za mađarsku vizu kaže da proces za dobijanje viza postaje naporniji. On ističe da je sve više dokumenata potrebno za apliciranje, a trošak minimalno iznosi 100 eura. Satima čekamo ispred ambasada. Danas je jako hladno, došla sam pre 8 da zauzmem mesto i još čekam. Ovo je jako ponižavajući proces kroz koji prolazim po drugi put i kao građanku Kosova tera me da se osjećam jako loše, iskreno će Vjosa. Uslov Evropske unije Kosovo ratifikaciji demarkacije Vjosa kaže da nije fair, ali se ipak nada da će kosovski političari usvojiti demarkaciju što pre, ali s tim da Kosovo ne izgubi teritoriju. Ispred iste ambasade čekuju kosovski Srbi iz Gračanice koji posjeduju pasoš Srbije, kojeg izdaje koordinaciona uprava za građane na Kosovu, a za koji ne važi vizna liberalizacija. Oni kažu da nisu za razgovor sa medijima. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahir Elšani i Mirjana Rakila vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radio Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama. Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Radio Magazin.
U idućih 30 minuta možete čuti što Haški sud ostavlja za sobom, potom razgovor sa sveučilišnim profesorom iz Zagreba Ivom Golštajnom. Istražujemo koji su istinski razlozi povratka Demokratskog fronta u crnogorski parlament kojeg su godinu dana bojkotirali. Da li je pop kultura u Srbiji subverzivna? Toliko u uvodu, opširnije u nastavku. Mada je Haški tribunal u svojim procesima utvrđivao odgovornost za neke od najstrašnijih zločina počinjenih na prostoru bivše Jugoslavije, izostala je odgovornost za njihovo prihvaćanje i istinsko suočavanje. Potvrdilo se to i tokom rasprave u Vijeću sigurnosti 6. decembra o radu tribunala, kada je utvrđeno da su ratni zločinci za neke heroji, te je upozoreno da odsustvo rata ne znači mir, priredila Dženana Halimović.
Osuđeni ratni zločinci posmatraju se kao heroji, dok su žrtve i preživjeli ignorisani i odbačeni. Tribunal nije uspio doneti pomirenje. Činjenica je s kojom se složio i glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc. Pojasnio je i zašto.
Realnost je takva da ne postoji istinska volja u regiji da se prihvate stvari koje su rađene u prošlosti i krene naprijed. Prvenstveno politička rukovodstva. Na nesreću, većina sluša ratne zločince koji se kriju iza tvrdnje o kolektivnoj odgovornosti. Oni tvrde da se ne sudi njima, već njihovom narodu.
Presude Ratku Mladiću te čelnicima takozvane Herceg Bosne pokazale su iz ugla predsjednika tribunala Karmela Ađijusa i opasnu tendenciju.
Porast revizionizma i nacionalizma u regiji ne može se ignorisati. Ne varajte se. Odsustvo rata ne znači mir, naročito u Bosni i Hercegovini, gdje se politički konflikti i nemiri nastavljaju. Poziva međunarodnu zajednicu da osigura da sve nacije u regiji ne budu napuštene nakon što se tribunal zatvori i da održe to obećanje.
Iako je tribunal nesumnjivo utvrdio činjenice, kontekst, ali i odgovornost za ono što se desilo u Bosni i Hercegovini, ostali su problemi naslijeđeni tokom rata, smatra predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović.
Ne radi se samo o stotinama hiljada mrtvih, ne radi se samo o monstruoznim i zastrašujućim zločinima, nego se radi o tome da su politike i ideologije koje su vodile rat, nažalost, u najvećoj mjeri ostale čak nagrađene nakon rata i normalno je da su one samo različitim sredstvima željele da očuvaju i da ostvare ciljeve koje nisu ostvarili u ratu, ali istovremeno da očuvaju, dakle, onu ideologiju koja je dovela do rata u Bosni i Hercegovini, dakle, radi se o ekstremnom nacionalizmu, šovinizmu.
Odnosi susjednih zemalja prema presudama pokazuju nepomirljive razlike koje se reflektiraju i na stanje u Bosni i Hercegovini, ali i dvostruke standarde. Tako je stav Hrvatske da je tribunal ispunio očekivanja, ali i da je za rat u Hrvatskoj odgovoran Slobodan Milošević i njegov režim, što je podcrtala predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović. Istovremeno,
odbijamo tumačenje nedavne presude Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju u predmetu Prlića i drugih da su Hrvatska, tadašnje hrvatsko vodstvo ili hrvatski narod optuženi ili proglašeni krivim pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju. Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju se bavio pojedinačnim optužnicama koji su pred tim sudom bile strane u postupku. Svako tumačenje ove presude izvan pravnog okvira i nepostojanja izrečitih nalaza nužnih za utvrđivanje kaznene odgovornosti Hrvatske ili njena vodstva navodi na krivi trag i pogrešno je.
Stav Srbije je da je tribunal često bio vođen van pravnim motivima i propustio da suštinski doprinese bilo pomirenju u regionu, bilo ostvarenju načela pravičnosti i jednakosti, kako je to ocijenila ministrica pravde te zemlje Nela Kuburović.
Nakon više od dve decenije svog rada, tribunal nije uočio dve bitne činjenice. Na proslavi prve godišnjice nezavisnosti Hrvatske, 1992. godine, na trgu u Zagrebu pred više od 100.000 ljudi, tadašnji predsjednik Hrvatske Franjo Tuđman je javno priznao da je rat mogao biti izbjegnut, ali on to nije želeo. Druga činjenica, 1992. godine, Alija Izetbegović, tadašnji predsjednik BiH, povukao je potpisa Kutiljerovog plana, koje su prvobitno potpisale sve tri strane u Bosni i Hercegovini. Time je propuštena prilika da se uspostavi mir i izbjegnu žrtve građanskog rata.
Politike Beograda i Zagreba, upozorava Todorović, nikada se nisu ni pokajale ni prihvatile svoju odgovornost, te će stoga Bosna i Hercegovina još dugo biti taoc razračunavanja i tuđih interesa.
Oni preko Banja Luke i preko Mostara vrlo često destabilizuju Bosnu i Hercegovinu i zaista je poražavajući da mi imamo političke lidere koji su spremni reći otvoreno da više vode računa o interesima Beograda zvaničnog ili Zagreba, a ne o Bosni i Hercegovini. To prije svega, ja bih rekao, i Srbi i Hrvate u Bosni i Hercegovini treba da zabrine, jer smo bili svjedoci kako se završilo dušebrižništvo Beograda nad Srbima u Hrvatskoj. Dakle, veoma tragično. Prema tome, niko u Bosni i Hercegovini ne treba da bude naivan.
Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ivo Golštan je istaknuti intelektualac, ugledni povjesničar i redoviti profesor na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Autor je više od 20 knjiga i blizu 200 znanstvenih radova. Jedno vrijeme bio je hrvatski ambasador u Francuskoj. U razgovoru za radio Slobodna Evropa govori o ustašizaciji hrvatskog društva, revidiranju povijesti Drugog svjetskog rata, objašnjava zašto je domovinski rat bio i građanski rat, te da li se Hrvatska zapravo ne želi suočiti sa prošlošću iz 90-ih.
Reakcije koje su tada uslijedile uistinu nisu nešto što bi od članica NATO-a i Europske unije ili od vrha vlasti mogli očekivati. Sve je naravno frapiralo ono što je napravio general Praljak, dakle da je počinio samoubojstvo, međutim bez obzira na taj čin čovjeka koji je tragičan i čitava ta priča je naravno tragična, da je oduzeo sebi život, osnovne stvari i osnovne činjenice ostaju i to je politička elita trebala priznati i na taj način se suočiti sa time. Svjedoci smo toga da su najviši dužnosnici, premijer u prvom trenutku pa i predsjednica Republike odbacili te optužbe, sada su reterirali, evo zadnjih dana vidimo da su jako reterirali, da li shvativši.
Da, otkud to naglo proviđenje?
Pa ja mislim da je tu prvenstveno riječ o reakciji, unisonoj reakciji međunarodne zajednice. Nitko, apsolutno nitko nije podržao takav stav. Svi relevantni faktori u svijetu su podržali odluku Haškog tribunala i rekli da se radi o ratnom zločinu, o ratnim zločincima, da se na taj način sudske presude ne mogu ni dovoditi u pitanje. Mislim, to i u Hrvatskoj bi trebalo biti posve jasno. Haški sud je osnovan odlukom i hrvatskog, dakle i Hrvatska je poduprla tu odluku. Po ustavnom zakonu koji je u međuvremenu donesen, Hrvatska je priznala Haški sud kao dio hrvatskog pravosuđa. Sve te obaveze koje proizlaze da priznavanje odluka Haškog suda mi smo integrirali u sve moguće pristupne pregovore i dogovore i potpisali to kako sa NATO-om, tako i u acquis communautaire, dakle Europske unije. Dakle, to je nešto što je integralni dio hrvatskog, ne samo pravosudnog, nego i ukupnog političkog i društvenog sistema i tako iskakanje je zapravo stvaranje jedne apsolutne moralne konfuzije, jednog anticivilizacijskog tretmana, odnosno anticivilizacijskog postupka koji zapravo dodatno otežava stvari na kako u Hrvatskoj, tako i u široj regiji. Ne samo u odnosu Hrvatske prema drugim državama koje imaju neposredna kontakte i iskustva sa Haškim sudom, tu prvenstveno mislim na Bosnu i Hercegovinu i Srbiju, nego mislim i na ne samo na odnose, nego i odnose unutar tih država, jer naravno ta relativizacija, ta konfuzija koja se stvara ovakvim odnosom otežava i njihovih javnosti, njihovih elita sa odlukama Haškog suda.
Pojedini vaši kolege, sveučilišni profesori, upozoravaju da se u Hrvatskoj ne smije otvoreno postaviti pitanje o karakteru Domovinskog rata. Neki novinari i zastupnici u Saboru primaju prijetnje smrću. Da li mislite da je rat u Hrvatskoj bio i dijelom građanski?
Naravno da je bio. Moram priznati da već 20 godina pišem o tome i da objavljujem različite tekstove čak i kad je taj rat bio netom završio, dakle u drugoj polovini 90-ih. I on je i nemam tu šta oduzeti ili dodati ili mijenjati u odnosu na što sam pisao prije dosta godina. Dakle, to je bila agresija Srbije i Crne Gore i Jugoslavenske narodne armije, koja više nije bila jugoslavenska ni narodna u to doba, na Hrvatsku s jedne strane, s druge strane tu su bili jasni elementi građanskog rata. Pa kućete bolji primjer činjenice da je jedan hrvatski branitelj koji je gostovao na Hrvatskoj televiziji sad prije nekoliko dana, Srbin po nacionalnosti, u Vukovaru se tukao u redovima Hrvatske vojske, a njegov brat je bio na drugoj strani. Pa bolja definicija građanskog rata od toga da su dva brata u različitim vojskama ne postoji. A imate takvih priča ne na desetine, nego na stotine. Dakle, oni koji su ostali na dijelovima takozvane Republike Srpske Krajine, dio obitelji je bio u ovim drugim dijelovima Hrvatske, prema tome da je to bio i građanski rat, u to nema sumnje, ali naravno bila je to i agresija.
Svjedoci smo i stvaranja nekih popisa na opskurnim portalima gdje se obračunava sa onima koji kritički progovaraju o situaciji u Hrvatskoj. U Hrvatskom saboru se govori o izdajnicima i veleizdajnicima, te se tvrdi da je zastrašujuće što takvi ljudi još hodaju po Hrvatskoj. Dio javnosti opravdava takav govor u sabornici, no može li se to uopće razumjeti i može li se tako nešto opravdati?
Opravdati se ne može, pa i vrlo teško je razumjeti. Dakle, ja sam ipak mislio da nakon 27 godina razvijanja demokracije smo došli na jedan stupanj kada ovakva predpolitička pitanja i ovako nasilje koje se promovira, a ne nalazi u vrhu države adekvatan odgovor, dakle osudu, da je to razdoblje i da su ti događaji zapravo iza nas i da se više neće dogoditi. Ova količina gnjeva, nasilničkih prijetnji, mržnje, dakle govor mržnje koji se sada širi javnim prostorom, pa jednim dijelom i društvenim mrežama, dakle internetom, je zapravo zapanjujući i bez obzira što se smatram pažljivim promatračem, odnosno pažljivim kroničarem društvenih zbivanja, doduše koji sam jednim dijelom zadnjih godina bio izvan Hrvatske, izvan Zagreba, moram priznati da sam poprilično i to vrlo, vrlo jako iznenađen.
Falsificiranje povijesti Drugog svjetskog rata i dalje je u Hrvatskoj na sceni, povijest se revidira, izobličuje, čini mi se da ustašizacija društva poprima besramne razmjere i da se nešto mora uraditi. Odakle početi?
Pa vrlo teško je reći odakle početi, ali činjenica je da ta ustašizacija je uzela toliko maha i da sve ono što se događalo u 90-ima je zapravo puno manje bilo evidentno u smislu ustašizacije nego li danas. Naime, Franjo Tuđman, bez obzira što je pridonio takvim trendovima, ali on u 90-ima, i to je stavio u Ustav, ipak znao tko je u Drugom svjetskom ratu u Hrvatskoj bio na pravoj, a tko na krivoj strani, i mi smo ipak imali jedno pozicioniranje partizanskog antifašističkog pokreta kao prave strane, a ustaša i svih drugih četnika, dakle kolaboracionista u najširem smislu riječi i okupatora na onoj drugoj strani. Sada je ne samo da se događa da ovi, da ustaše postaju prava strana, dakle oni jesu kao tobože Hrvati, eto oni jesu Hrvati, možda su malo negdje zastranili po nekim tumačenjima, po nekima čak uopće nisu zastranjivali, ali eto kako su oni Hrvati pa i katolici, mora im se i ta zla moraju se uzeti na neki način pod račun, mora se to razumjeti. S druge strane, partizani su bili Jugoslaveni, a kako Jugoslavenima ništa ne možemo oprostiti, onda je ta njihova pozicija zapravo beznadna što se partizana tiče. Dakle, to je to objašnjenje tih ideoloških, političkih pa i vojnih pozicija u Drugom svjetskom ratu. Ta ustašizacija koja je uzela maha, jednim dijelom ima naravno obilježje jedne kulturne regresije koja je općenita u Europi, kulturne povijesne, civilizacijske, koja je prisutna i drugim zemljama, čak i Europske unije. Ona se naravno vezuje i na te regresivne tendencije i u drugim zemljama bivše Jugoslavije, prvenstveno mislim tu na Bosnu i Hercegovinu i na Srbiju. sa apsolutno također neprihvatljivih pozicija se ta regresija i taj povijesni revizionizam događa. On ima jedan širi kontekst. On nema samo kontekst ili želju za revidiranjem povijesti Drugog svjetskog rata, nego zapravo za promoviranjem jednog koncepta današnjeg, dakle jedne današnje društvene filozofije i reorganizacije društva po koncepcijama jednog tradicionalizma, jednog apsolutnog konzervativizma koje ne funkcionira više u modernom svijetu. Dakle, to je jedna borba protiv drugog i drugačijem, u najširem smislu riječi, kad kažem drugi i drugačiji, nije samo druga nacija, nije samo druga vjera, tu su i drugi politički nazori, tu je i drugačija seksualna orijentacija. Uglavnom, sve ono što odudara od jednog monolita, monokulture, sve je zapravo prokazano, sve je zapravo za osudu i sve se mora odbaciti. Dakle, radi se o tome da sa takvom jednom ideologijom, filozofijom, političkom filozofijom i njenom provedbenom politikom gdje se zabranjuje sve, Hrvatska ne može funkcionirati, svi ti hrvatski državljani, Hrvati ne mogu zapravo funkcionirati kao narod među narodima. To je paradoksalno, paradoksalnije još više zato što se ta kulturna i politička regresija događa u posljednjih i intenzivira u posljednjih 4-4,5 godine od kako je Hrvatska postala članica Europske unije. Dakle, umjesto da se otvorimo, da počnemo slobodno disati, da funkcioniramo kao europski narod među europskim narodima, mi upravo radimo suprotno. Dakle, zatvaramo se u sebe, smatramo da smo sami sebi mjera, da smo samodostatni. Hrvatska se mora otvoriti prema svijetu i dakle, mi se moramo otvoriti, moramo funkcionirati. Ne kažem da se to ne događa, da dijelovi društva, kako ekonomije, tako i kulture, ne funkcioniraju u svijetu. Međutim, postoji jedna snažna, umjetno kreirana atmosfera koja traži suprotno, postoje krugovi, postoje dijelovi društva koji zagovaraju ovaj jedan radikalni izolacionizam koji se onda naravno transferira u povijesni revizionizam, u ustaštvo, a onda i iz tog ustaštva se opet povratno hrani taj izolacionizam.
slobodnaevropa.org.
Najjača opoziciona grupacija u Crnoj Gori, Demokratski front, vraća se u parlament pošto su sve ili većina partija iz takozvanog građanskog bloka odbili njihovu ponudu o zajedničkom djelovanju. Što su stvarni motivi povratka Demokratskog fronta u parlament, kako će se to odraziti na dinamiku zakonodavnog doma i da li će građanska opozicija sada biti pod još većim pritiskom da se vrati u skupštinske klupe? Na ta pitanja odgovore potražio Predrag Tomović.
Nakon više od godinu bojkota koji su prekidali povremeno kada bi procijenili da im je to u političkom interesu, predstavnici opozicionog Demokratskog fronta vratit će se u crnogorski parlament. Takva odluka uslijedila je nakon neuspjeha njihove ponude kolegama iz opozicije o zajedničkom političkom djelovanju i akcijama. Lider fronta Andrija Mandić nakon sastanka kojeg je tim povodom imao sa šefom delegacije Europske unije u Crnoj Gori, Ivom Oravom.
Mi ćemo u slučaju odbijanja naših kolega da od bijelog papira krenemo zajednički u definisanje zajedničkog rada i konkretnih političkih akcija, akciju nastaviti u Skupštini Crne Gore, gdje ćemo se vratiti u punom kapacitetu i na osnovu prvih informacija koje dobijamo vezano za odgovore koje šalju opozicione stranke, mogu ovog trenutka da saopštim da je to više nego izvjesno.
Iako formalno imaju rok da odgovore do petka, većina partija iz redova takozvane građanske opozicije već su odbile platformu DF-a. I Socijalističke narodne partije i URE stigao je odgovor da je politika uslovljavanja neprihvatljiva za te partije, dok u Demokratskoj Crnoj Gori uopšte nisu komentarisali ponudu DF-a. U Socijaldemokratskoj partiji kažu da politika koju predstavlja Demokratski front kao i njihovi posljednji postupci ne ostavljaju ni promil mogućnosti da bilo koji iz građanske opozicije pozitivno odgovori na njihovu inicijativu. Ivan Vujović u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
U značajnom dijelu tih postupaka najviše ide na ruku Demokratskoj partiji socijalista. Kao što vidimo, njihova programska politička zalaganja koja na neki način povampiruju duhove prošlosti, vraćanje na nacionalni koncept, zalaganje za ukidanje građanskog koncepta Crne Gore, revizija spoljne politike, dakle i ono što je kulminacija svega što se desilo prije nekoliko dana, glorifikacija ratnih zločinaca, konkretno Ratka Mladića, je nešto što u elementarno suštinskom vrednostnom nisu ne korespondira sa politikom SDP-a, mogu ovdje slobodno reći ukupne građanske opozicije.
Činjenica je da DF-u opada podrška, da im demokrate Alekse Bečiće preuzimaju biračko tijelo, da se protiv njihovih lidera vodi sudski postupak u slučaju državni udar i da su sve to motivi da se vrate u parlament, kaže za Radio Slobodna Evropa politički analitičar Miloš Bešić.
Dakle, činjenica da oni nemaju svoju pozornicu već dugo, činjenica da su jako dugo izloženi negativnoj kampanji, činjenica da imaju problem sa padom biračkog tela i činjenica da ulaskom u parlament to mogu da kompenziraju, to su pravi, sigurno da su to pravi motivi, to su pravi motivi ulaska u parlament, dakle to je moje mišljenje.
I profesor na Fakultetu političkih nauka u Podgorici Ivan Vuković kaže u izjavi za Radio Slobodna Evropa da već duže postoji negativan trend kada je podrška DF-u u pitanju i da je to ključni motiv za njihov povratak u parlament.
Odsustvo iz parlamenta je jedna vrsta luksuza koji taj politički savez u ovom trenutku ne može prosto sebi da dozvoli. Tako da ovo je, pretpostavljam, način, iznuđen potez, cilju zaustavljanja ovih negativnih trendova i pokušaja da se DF vrati na one pozicije na kojima je bio unazad godinu dvije dana.
I prije prošlogodišnjih parlamentarnih izbora, kao i u situacijama kada su se tokom bojkota povremeno vraćali u skupštinu, odnosi DF-a sa Demokratskom partijom socijalista obilovali su incidentima u skupštinskoj sali, ali i van nje. A kako će se njihov definitivni povratak u skupštinske klupe sada odraziti na dinamiku rada parlamenta, pitali smo Miloša Bešića.
DPS u ovom trenutku odgovara što DF naravno ulazi u parlament, jer DPS i DF su navikli da igraju tu nekakvu svoju igru i svi drugi koji ulaze u tu igru njima prosto smetaju. Tako da će to biti jedna, tako da kažem, na ivici žileta podeljena situacija u parlamentu u kojoj će DPS, obzirom da ima većinu negdje vjerojatno najveći deo svojih zakona, predloga, svega o čemu se odlučuje uspjeti da progura, vjerojatno će da u par nekakvih stvari izaću u susret DF-u, ne bili mu kazali kooperativnost.
Nakon što je Demokratski front odlučio da prekine bojkot parlamenta, sada će neminomno rasti pritisak na ostatak opozicije da učini isto, smatra profesor Ivan Vuković.
Pretpostavljam da će ovaj potez DF-a izvršiti jednu vrstu pritiska i na ostatak opozicije, jer se na ovaj način u potpunosti obesmišljava ideja bojkota crnogorskog parlamenta, koja je do sada onako djelovala prilično konfuzno na moment, imajući vidu da se DS po potrebi vraća u parlament, da prisustvuje premijerskom satu, da prisustvuje raspravi na različite teme.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sve manje stanovnika pograničnih mjesta u Vojvodini. Gotovo svako u Subotici ima nekog člana obitelji, prijatelja ili poznanika koji je otišao ili sprema se otići u inozemstvo, kaže naša Vesela Laloš.
Motiv i razlog svih koji odlaze je nepostojanje životne perspektive, dok mnogi nemaju čak ni sadašnjost. U najgorim slučajima reč je o materijalnoj bedi, pa je posao u inostranstvu i to bilo kakav ponekad jedino rješenje. Posebno se izdvajaju dve kategorije novih gastarbajtera, navodi Koronel Bajtaj, zaposlen u jednoj od agencija specijalizovanih za nalaženje posla preko granice.
To je populacija koji su u 40. i 50. godinama izgubili posao u Severu, Zorci, u ovim bivšim velikim fabrikama. Oni su stručni, imaju dobre radne sposobnosti, ali bi još radili 5 do 10 godina koliko im fali do penzije i ne iseljavaju porodicu, nego samo oni odlaze da se zaposle, da šalju pare kući. Sad se javljaju ljudi koji su celog života radili na svojim njivama, ali od toga više ne mogu ni sebe da izdržavaju, pa su primorani da traže neki fabrički posao. Tu se može pratiti i to u kakvom je stanju vojvođanska poljoprivreda, koja je nekad bila jaka i dobra.
Zvaničnih podataka nema, ali u agencijama tvrde da se radi o nekoliko desetina hiljada iseljenih, a pored Subotice taj problem pogađa i ostala pogranična mesta.
Za Suboticu se priča o nekoliko desetina hiljada ljudi, sad za prošlogodišnje predsjedničke izbore smo dobili podatak da je Senjčanska opština imala oko 24 hiljada stanovnika i tamo su rekli da navodno 8 hiljada ljudi fali, znači 30% stanovništva je otišlo. A ja mislim da ni u Subotici nije ništa bolje.
Gotovo svaku Subotici ima nekog svog člana porodice, prijatelja ili poznanika koji je otišao ili se sprema da ode. Mirjana Dokmanović kaže da zna puno mladih koji studiraju, a zatim i ostaju u nekoj od evropskih zemalja.
Dosta je deca mojih poznanika, prijatelja, komšija koji studiraju u inostranstvu i ostaju tamo. A imam nekoliko poznanika iz ulice koji su nedavno izašli.
Robert Ikritski ne samo da poznaje dosta iseljenih, već je i sam pred tom dilemom.
Moj komšija, preko 50 godina, otišao u Nemačku. Ovdje napustio posao. Moj najbolji drug otišao s policom u Englesku. Preko 60 godina sa ženom koja je ovdje posao, napustila posao. I neki moji poznaje koji je mašina, da sam otišao da radi u Mađarsku. A ja isto da mišljam da dosta više uslova života ovdje.
Zoltan Šifliš ima tri čerke i sve su one već odavno negde u Evropi i Americi. U sličnoj situaciji je i većina njegovih prijatelja.
Iz mog okruženja, mladi koji su se već pre nekoliko godina opredelili da visokoškolsko obrazovanje započnu u Mađarskoj, mogu reći da su uspeli da se zaposle većinom zaista u struci i počeli su da grade svoje karijere i ta deca u ovoj sredini, nažalost, sa tim znanjem ne bi mogli tako uspešno da prosperiraju kao na zapadu. U glavi imam više od desetora mladih čiji uspeh, lični i stručni uspeh, izuzetno zavidan i mislim da pokazuju koliki su ti kreativni kapaciteti ovde nastali, ali ne mogu u ovoj sredini da se ispolje. Ovi mladi upravo su otišli jer ne vide perspektivu.
Oni koji nemaju evropski pasoš osuđeni su na ilegalne poslove i možda životne uslove gore od onih u domovini. Ipak, kako tvrde, novac koji tamo zarade pravo je malo bogatstvo u odnosu na 200 eura koje zarađuje fabrički radnik u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Motiv slobode jedan je od čestih motiva u današnjoj pop kulturi. Svijetom je naime suvereno zavladala geek kultura koja objedinjuje poštovaoce žanra u formi filmova, serija, videoigrica, književnosti i stripa, bilo da on dolazi sa zapada ili iz Azije. Više zna Dušan Komarčević.
Geek je šik. To je nešto što, mislim, vredi i globalno, pa i u Srbiji samim tim.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Isidora Vlasak, potpredsjednica Društva ljubitelja japanske kulture Sakurabana, koje uz Društvo ljubitelja fantastike Lazar Komarčić organizuje festival Beokon. Naša sagovornica dodaje da je praktično cjelokupna industrija zabave usvojila geek kulturu.
Stripovi su ušli u mainstream, superherojski blockbusteri vladaju bioskopima, najgledanija TV serija svih vremena je Game of Thrones, a svaki duži serijal epske ili naučne fantastike doživljava svoju ekranizaciju. Situacija se potpuno promenila odnosno na ono kako smo mi počinjeli.
Objašnjava Isidora Vlasak. U drugoj polovini 90. godina prošlog veka holivudska kinematografija je, usled sve čvršće regulacije političke korektnosti, izgubila oštrinu i subverzivnost koju je imala u prethodnim decenijama. Taj prazan prostor popunila je američka strip scena. Prekretnicu je još 1986. godine započeo Alan Moore svojim remek delom, grafičkom novelom Nadzirači, koja na do tada neviđen način dekonstruiše američki mit o superherojima. U trenutku kada su 1995. godine Garth Ennis i Steve Dillon objavili prvu epizodu Propovednika, delovalo je nemoguće zamisliti da bi ta grafička novela sa svim svojim brutalnim nasiljem i politički nekorektnim dijalozima mogla biti ekranizovana. Danas fanovi čekaju objavljivanje treće sezone ove serije. Aleksandar Radivojević, scenarista i filmski kritičar, kaže da američki filmovi i serije tek sada stižu tamo gde su 90-ih bile grafičke novele. Sa druge strane, dodaje naš sagovornik, strip je u krizi.
Dakle, iako je kinematografija bila u padu od početka, američka kinematografija uglavnom od početka 2000-ih, postojao je strip koji je zapravo formirao budućnost. A danas imate serije koje, dakle, koje idu u dobrim pravcima, imate tu vrstu kablovskog jednog filmskog kablovske revolucije koje ide u nekim dobrim pravcima, ali nemate više strip. Dakle, nema više odakle da dođe sledeće pomeranje. Dakle, tako da mislim da je situacija dosta mračna.
Osim stripova, ekranizuju se i književna dela. Tako je ove godine prva sezona TV serije Sluškinjena priča, snimljena po istoimenom distopijskom romanu spisateljice Margaret Atwood, dobila Emmy nagradu za najbolju TV seriju. Iako je knjiga objavljena 1980-ih, priča o laganom jačanju totalitarnog društva koje gotovo neprimetno počinje da guši lične slobode i ljudska prava zarad nacionalne sigurnosti, danas je aktuelnija nego ikada.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahir Elšani i Mirjana Rakila vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama. Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.